Գլուխ 17-րդ. Ատլանտայի ուղևորը. Եթե այս շանթահարիչ լուրը հերագրական լարերի վրայով սուրալու փոխարեն պարզապես փոստի փակ ծրարով եկած լիներ, եթե Ֆրանսիայի, Իռլանդիայի, Նյուֆաունդլենդի եւ Ամերիկայի հերագրական պաշտոնյաներին հայտի չլիներ այդ հերագրի բովանդակությունը, Բարբիկենը մի րոպե անգամ չէր վարանի. Նա կլռեր այդ մասին իր գործը չվարկաբեկելու համար. Այս հերագրի տակ կարող էր մի խափեություն թաքնված լիներ, մանավանդ որ հերագրողը ֆրանսիացի էր. Ով կհավատար, որ մի մարդ կարող էր այնքան հանդուգն լինել այդպիսի մի միտք խղանալու համար, այսինքն նստել արկի մեջ և թռչել դեպի լուսին. Եթե նույնիսկ այդպիսի մարդը գոյություն ուներ, միթե խելագարի մեկը չէր, որին պետք է փակել գժանոցում և ոչ թե արկի մեջ. Սակայն հերագիրն արդեն շատերին ծանոթ էր, քանի որ հերագրական պաշտոնյաներ այնքան էլ գաղտնապահ չեն. Կարելի էր վստահ լինել, որ Միշել Արդանի առաջարկը այժմ արդեն շրջում է Միացյալ Նահանգների բոլոր նահանգները. Հետևապես Բարբիկենը չէր կարող լռել. Նա իսկույն հավաքեց թնդանոթային ակումբի Թամփա քաղաքում գտնվող բոլոր անդամներին և առանց իր կարծիքը հայտնելու, առանց քննելու, թե այդ հերագիրը որքանով է արժանի վստահության, սառնասրտությամբ կարդաց հերագրի կարճ բովանդակությունը. Անհնար է, անհավատալի է, պարզապես կատակ է, մեզ ծաղրում են, ծիծաղելի է, անմիտ բան է. Մի խոսքով, այն բոլոր բառերը, որոնք արտահայտում են կասկած, թերահավատություն, հիմարություն, խելագարություն, մեղադրանք, լսվեցին ամեն կողմից. Ոմանք ժպտում էին, մյուսները ծիծաղում, ուսերը թոթվում, շատերն ուղակի քրքջում. Միայն Ջթը Մաստոնն էր, որ այլ կերպ վարվեց, նա մի նշանավոր խոսք ասաց. «Բայց դա մի միտք է, սքանչելի միտք»։
«Այո, ճշմարիտ է», պատասխանեց մայորը. «Բայց եթե երբեմն ներելի է այդպիսի մտքեր հղանալ, այն պայմանով միայն, որ նույնիսկ չպետք է մտածել նրանց իրագործման մասին»։ «Իսկ ինչու ոչ»,»
պատասխանեց թնդանոթային ակումբի տաքարյուն քարտուղարը, որը պատրաստ էր վիճաբանելու, սակայն չուզեցին նրան ավելի առաջ մղել։ Բայց Միշել Արդանի անունն արդեն բերնեբերան էր անցնում Թամփա քաղաքում. Եկվորները, տեղացիներն իրար երես էին նայում, հարցուփորձ անում, ծաղրում, ոչ թե այդ եվրոպացուն, որ մի առասպելական և մտածածին էակ էր, այլ Ջթը Մաստոնին, որը հավատացել էր այդ ֆանտաստիկ մարդու գոյությանը։ Երբ Բարբիկենն առաջարկեց մի ռումբ արձակել դեպի լուսին, ամեն մարդ ընդունեց, որ այդ առաջարկը բնական, գործադրելի և թնդանոթաձգության արվեստին վերաբերող մի գործ էր։ Ինչ վերաբերում է այն բանին, որ մի բանական մարդ առաջարկել նստել ռումբի մեջ և կատարեր այդ արտակարգ, զարմանալի ճամփորդությունը, այդ արդեն ֆանտաստիկ առաջարկ էր, կատակ, նույնիսկ ցնդաբանություն։ Ծաղրանքն ու կատակները շարունակվեցին մինչև երեկո առանց դադարելու, և կարելի էր պնդել, որ ամբողջ Միացյալ Նահանգները բռնվեցին մի խենթ ծիծաղով, մի բան, որ սովորական չէ այն երկրի համար, որտեղ նույնիսկ անհնարին ձեռնարկները հեշտությամբ գտնում են համակիրներ, գովաբանողներ, կողմնակիցներ։ Սակայն Միշել Արդանի առաջարկը, ինչպես ամեն մի նոր գաղափար, շատերի միտքը խռովել էր։ Մարդիկ սկսեցին մտածել այդ տարօրինակ դեպքի մասին։ Ինչքան գաղափարներ և ծրագրեր, որոնք նախապես անիրագործելի են համարված, հետագայում իրականություն են դարձել։ Ինչու ուրեմն այդ ճամփորդությունն էլ մի օր իրականություն չի կարող դառնալ։ Բայց մյուս կողմից մարդիկ չէին կասկածում, որ այդ ձևով իրանձը վտանգի ենթարկել ցանկացող մարդը մի խելագար է պարզապես, քանի որ չէր կարելի լուրջ վերաբերմունք ունենալ դեպի այդ առաջարկը։ Ավելի լավ կաներ, եթե լռեր, քան թե նման անհեթեթ բարբաճանքներով ալեկոծեր մի ամբողջ երկիր։ Բայց դեռևս հարց էր, այդ անձնավորությունն իսկապես գոյություն ուներ, թե ոչ։ Միշել Արդանի անունը անծանոթ չէր Ամերիկայում։ Այդ մի եվրոպացու անուն էր, որը հայտնի էր իր հանդուգն գործերով։ Բացի այդ, Ատլանտյանի խորքերից եկած այդ հերագիրը, Շոքենավի անունը, որով ճամփորդում էր այդ ֆրանսիացին, մոտ ապագայում հասնելու լուրը, բոլոր այս պարագաները նրա առաջարկին տալիս էին որոշ հավանականություն։ Շատ չանցած առանձին անհատներ հավաքվեցին։ Խմբերը միացան հետաքրքրությունից մղված, և կազմվեց մի հոց բազմություն, որն ուղղվեց դեպի թնդանոթային ակումբի նախագահի բնակարանը։ Բարբիկենը մինչ այդ դեռևս ոչ մի կարծիք չէր հայտնում։ Նա անտարբեր էր մնացել դեպի Ջթ Մաստոնի կարծիքը, առանց հավանություն տալու կամ ժխտելու։ Մի կողմ էր քաշվել և որոշել էր սպասել դեպքերի ընթացքին։ Սակայն նա հաշվի չէր առել հասարակության անհամբերությունը։ Դրա համար էլ նրան դուր չեկավ թամփայի բնակչության իր տան պատուհանների տակ հավաքվելը։ Շատ չանցած, բողոքները և աղաղակները ստիպեցին նրան դուրս գալ։ Պարզ էր, որ հռչակավոր մարդու պարտականությունների հետ միասին նա ենթարկվում էր նաև դրա բոլոր դժվարություններին։ Վերջապես նա երևաց, տիրեց լռություն։ Քաղաքացիներից մեկը, խոսք վերցնելով, պարզապես հետևյալ հարցը տվեց նրան. «Հերագրի մեջ հիշված Միշել Արդան անունով մարդը արդեն մեկնել է Ամերիկա, թե ոչ»։
«Պարոններ»,
պատասխանեց Բարբիկենը։ «Ես էլ ձեզանից ավելին չգիտեմ»։
«Պետք է գիտենալ»,
բացականչեցին անհամբեր ձայներ։
«Կապրենք, կտեսնենք»,
պատասխանեց նախագահը սառնությամբ։
«Չի կարելի մի ամբողջ երկիր անորոշության մեջ պահել»,
շարունակեց առաջին հռետորը։
«Փոխեցիք ռումբի ձևն այնպես, ինչպես առաջարկվում է հերագրում»։
«Դեռ ոչ»,
պատասխանեց Բարբիկենը։
«Սակայն դուք իրավացի եք. պետք է իմանալ մանրամասնությունները. այն հերագրատունը, որ այս բոլոր հուզումների պատճառ եղավ, այժմ թող լրացնի իր տեղեկությունները»։
«Դեպի հերագրատուն, դեպի հերագրատուն»։
Բացականչեց բազմությունը։ Բարբիկենը ցածիչավ և խուրն բազմության առաջնանցած դիմեց դեպի հերագրատուն։ Մի քանի րոպեից հետո մի հերագիր ուղարկվեց Լիվերպուլի նավային միջնորդների ընկերության ավակին։ Այդ հերագրով պահանջվում էր հետևյալ հարցերի պատասխանը. «Ինչ նավ է Ատլանտան, երբ է մեկնել Եվրոպայից»։ «Այդ շոգենավի վրա կա արդյոք Միշել Արդան անունով մի ֆրանսիացի»։ Երկու ժամ հետո Բարբիկենը ստացավ տեղեկություններ այնպիսի ճշտությամբ, որոնք այլևս ոչ մի կասկած չէին հարուցում։ Ատլանտա շոգենավը Լիվերպուլից մեկնել է հոկտեմբերի 2-ին, Թամփա քաղաքի ուղությամբ։ Շոգենավի վրա գտնվում է մի ֆրանսիացի, որն ուղևորների գրքում արձանագրվել է Միշել Արդան անունով։ Առաջին հերագրի այս ձևով հաստատվելուց Բարբիկենի աչքերը հանկարծ բոցավառվեցին։ Նրա բռունցքը ուժեղ կերպով սեղմվեց։ Նա զայրույթից շշնջաց.
«Ուրեմն ճիշտ է, ուրեմն հարկավոր է. այդ ֆրանսիացին գոյություն ունի և 15 օր հետո այստեղ պիտի լինի. բայց այդ մարդը խելագարը, ցնցված ուղեղով. երբեք չեմ համաձայնի»։
Բայց և այնպես, նույն երեկո նա Բրեդվիլ ընկերության գործարանին մի նամակ գրեց, խնդրելով, որ ռումբի ձուլումը հետաձգեն մինչև նոր կարգադրությունը։ Այժմ ինչպես նկարագրել այն հուզումը, որ տիրեց ամբողջ Ամերիկային, թե ինչպես Բարբիկենի զեկուցման ազդեցությունը տասնպատիկ գերազանցվեց, թե ինչ գրեցին Միացյալ Նահանգների թերթերը, ինչպես ընդունեցին այն լուրը և ինչ եղանակներով երգեցին հին աշխարից հասնող այդ հերոսին, ինչպես նկարագրել այն տենդային ոգևորությունը, որով համակվեց ամեն մարդ, հաշվելով ժամերը, րոպեները, վայրկյանները, ինչպես գաղափար տալ, նույնիսկ ամենաթեթև կերպով, բոլոր ուղեղները տանջող այդ սևեռուն գաղափարի մասին, ինչպես ցույց տալ այն բոլոր փոփոխությունները, իրարանցումը, որ առաջ եկան մարդկանց կյանքում, ինչպես աշխատանքը կանգ առավ, առևտուրը դադարեց, մեկնելու պատրաստ շոգենավերը մնացին խարսխած նավահանգստում Ատլանտայի ժամանումին ներկա գտնվելու համար, ինչպես գնացքները գալիս էին լեփ-լեցուն և վերադառնում դատարկ, ինչպես Էսպիրիտո Սանտո ծովածոցն էին մտնում բոլոր տեսակի շոգենավեր, զբոսանավեր, առագաստանավեր, ինչպես հաշվել այն հազարավոր հետաքրքրասերներին, որոնք 15 օրվա ընթացքում քառապատկեցին Թամփա քաղաքի բնակչությունը և ստիպվեցին ապրել քաղաքից դուրս վրանների տակ, ճամբարում գտնվող բանակի նման։ Նկարագրել այս ամենը վեր է մարդկային ուժից, և այն ձեռնարկել անհնար է առանց հանդգնության։ Հոկտեմբերի 20-ին, առավոտյան ժամը 9-ին, Բահամայի ջրանցքի սեմաֆորներն ազդանշանեցին, որ հորիզոնի վրա երևում է թանձր ծուխ։ Երկու ժամ հետո մի մեծ շոգենավ այդ սեմաֆորների հետ ազդանշաններ փոխանակեց։ Իսկ այն Ատլանտայի անունը հաղորդվեց Թամպա քաղաք։ Ժամը 4-ին անգլիական շոգենավը մտնում էր Էսպիրիտո Սանտո ծովածոցը։ Ժամը 5-ին շոգեպին դանցնում էր Հիլիո Բորո նավակայանը։ Ժամը 6-ին խարիսխ էր գցում Թամպայի նավահանգստում։ Դեռևս շոգենավի խարիսխը ծովի հատակին չէր դիպել, երբ Ատլանտան շրջապատվեց 500 մակույկներով, որոնք բարի բուն իմաստով հարձակման ենթարկեցին նրան։ Բարբիկենը առաջինն ինքը բարձրացավ շոգենավի վրա և իզուր ջանալով իրեն զսպել, հուզված ձայնով բացականչեց.
«Միշել Արդան»։
«Ներկա»։
Բացականչեց նավի վերին տախտակամածի վրա կանգնած մի մարդ։ Բարբիկենը թևերը խաչաձևած, հարցաքննող հայացքով ուշադիր նայում էր Ատլանտայի ուղևորին։ Դա 42 տարեկան, բարձրահասակ, բայց արդեն մի քիչ կռացած մարդ էր։ Նման այն կարիադիտներին, որոնք իրենց ուսերի վրա պատշգամբներ են կրում։ Նրա խոշոր գլուխը ծածկված էր կրակի գույնի առատ մազերով, որ նա ցնցում էր առյուծի բաշի պես։ Կարճ երեսը քունքերի մոտ լայնացած, կատվային ցից բեղերով, այտերի վրա դեղնագույն աղվամազով, կլոր, մի քիչ մոլորուն, կարճատես աչքերը նրա դեմքին տալիս էին ինչ-որ գիշատիչ արտահայտություն։ Սակայն քթի հանդու գնգիցը, շրթունքների բարի արտահայտությունը, բարձր ճակատը կնճիռներով ակոսված, խոպան չմնացած դաշտի նման, վկայում էին նրա լավագույն հատկությունների առկայությունը։ Վերջապես խիստ զարգացած իրանը, ամուր և ուղիղ հենված երկար սնունքների վրա, զորեղ լծակների նմանող ուժեղ մկանոտ թևերը, վճռական քայլվածքը իրավունք էին տալիս ասելու, որ այդ պնդակազմ եվրոպացին ավելի շուտ կոփված էր, քան թե ձուլված, ինչպես կասեին մետաղագործները։ Ատլանտայի ուղևորի արտաքին կերպարանքի նկարագրությունը վերջացնելու համար պետք է նշել նրա լայնարձակ հագուստը։ Նրա անդրավարտիքն ու վերարկուն այնքան լայն էին կալված, որ Միշել Արդանը ինքն իրեն անվանում էր «կտորի մահ»։ Փողկապը թույլ, շապիկի օձիքը բաց, որի տակից երևում էր նրա կորովի պարանոցը։ Շարունակ չկոչկված թևնոցները, որոնց միջից երկարում էին տենդոտ մատներով ձեռքերը։ Զգում էր, որ նույնիսկ ամենասաստիկ սրտի և վտանգի ժամանակ այդ մարդը երբեք չի դողում։ Շոգենավի տախտակամածի վրա, բազմության մեջ, մարդը գնում գալիս էր առանց մի րոպե կանգ առնելու, խարիսխների վրա քարշ գալով, ինչպես ասում էին նավաստիները։ Նա աշխուժորեն շարժում էր ձեռքերը և ամենքի հետ խոսում դույով ու ջղայնությամբ կրծում եղունգները։ Վերջապես դա մի տարօրինակ էակ էր, որի նմանը բնությունը ստեղծում է քմահաչ մի րոպեում և հետո էլ իսկույն կաղապարը կոտրում։ Միշել Արդանի անձնավորությունը ուսումնասիրողի համար հետազոտության մի ընդարձակ դաշտ էր ներկայացնում։ Այդ զարմանալի մարդն ապրում էր ծայրահեղությունների բնագավառում, ամեն ինչ չափազանցնելու տրամադրությամբ։ Իրերը նրա աչքի ցանցի վրա նկարվում էին անսովոր չափերով։ Նա ամեն ինչ մեծացած էր տեսնում, բացի դժվարություններից և մարդկանցից։ Մի խոսքով, նա հարուստ բնավորության տեր էր։ Բնազդով արվեստագետ, սրամիտ, նուրբ բանավիճող, որը կրակում էր դիպուկ խոսքերով։ Վիճաբանությունների ժամանակ քիչ էր մտածում տրամաբանության մասին։ Թշնամի էր ճոռոմաբանության, բայց ուներ իրեն հատուկ հարվածները, որոնք խփում էին ուղիղ կրծքին։ Նա սիրում էր ժանիքներով պաշտպանել ամենադժվար, գրեթե անհույս դրույթները։ Ուրիշ տարօրինակությունների հետ միասին, նա ինքն իրեն հայտարարում էր «վսեմ տգետ», ինչպես Շեքսպիրը, և որոշել էր արհամարել գիտնականներին։ Մի խոսքով, իսկական մի գնչու, որ թափառում է հրաշալիքների աշխարում, արկածասեր, բայց ոչ արկածախնդիր։ Նա միշտ պատրաստ էր կյանքը զոհելու գործի հաջողության համար։ Շարունակ նետվում էր ամենադժվար և վտանգավոր ձեռնարկությունների մեջ։ Պատրաստ էր այրելու իր նավերը։ Միշտ ենթարկվում էր իր կողերը ջարդելու վտանգին, սակայն միշտ էլ ոտքի էր կանգնում, ինչպես այն խաղալիքը, որը եթե շուռ տաս, էլի կկանգնի։ Մի խոսքով նրա նշանաբանն էր ամեն գնով հասնել նպատակին։ Անհնար բաներն իրագործելու տենչը նրա բնավորության գլխավոր գիծն էր։ Բայց այս ձեռներից մարդուներ նաև պակասություններ, ով ռիսկ չի անում, նա ոչինչ չի շահում։ Արդանը հաճախ ռիսկ էր անում, բայց նյութապես ոչինչ չէր շահում։ Նա դրամը վատնում էր անհաշիվ, խիստ անշահախնդիր էր և նույնքան բարեսիրտ, որքան տաքարյուն և հանդուգն, պատրաստ օգնելու ամենքին, նույնիսկ ծախելու ինքն իրեն որպես ստրուկ, մի ստրուկի ազատելու համար։ Վեհանձներ և անհիշաչար։ Ֆրանսիայում և Եվրոպայում բոլորը ճանաչում էին այդ փայլուն և անհանգիստ մարդուն։ Նա շարունակ ստիպում էր, որ իր մասին խոսեն և գրեն հերթերում։ Ապակետան մեջ ապրողի նման, նրա կյանքի բոլոր գաղտիկները ծանոթ էին ամբողջ աշխարին։ Բարեկամների հետ միասին նա ուներ նաև թշնամիների հրաշալի մի ժողովածու այն մարդկանցից, որոնց նա վիրավորել, անխնա գլորել էր, իր նպատակին հասնելու համար բազմության մեջ ճամփա բանալու պատճառով։ Սակայն ընդհանրապես նրան սիրում էին։ Նրա հետ վարվում էին ինչպես երես առած տղայի հետ։ Հաշտվում էին նրա տարօրինակությունների հետ։ Ամեն մարդ հետաքրքրվում էր նրա խիզախ ձեռնարկումներով և նրանց հետևում մտատանչ հայացքով։ Ամենքն էլ գիտեին, թե ինչ աստիճանի անխոհեմ և հանդուգն էր նա։ Երբ մի որևէ բարեկամ ցանկանում էր նրան ետք ասեցնել մի վտանգավոր գործից, մոտակա աղետ գուշակելով, «Անտառն իր սեփական ծառերով միայն կայրվի», պատասխանում էր նա սիրալիր ժպիտով, առանց իմանալու, որ արաբական ամենագեղեցիկ առածներից մեկն էր հիշում։ Այդպիսին էր Ատլանտայի ուղևորը. միշտ աշխույժ, միշտ եռանդուն, միշտ հուզված։ Ոչ թե Ամերիկայում ձեռնարկելիք գործի պատճառով, այդ մասին չէր էլ մտածում, այլ իր տենդային խառնվածքի շնորհիվ։ Դժվար էր պատկերացնել անհատներ, որոնք ավելի հակադիր լինեին իրար, քան ֆրանսիացի Միշել Արդանը և ամերիկացի Բարբիկենը։ Երկուսն էլ սակայն ձեռներեց խիզախ և հանդուգն, յուրաքանչյուր իր ձևով։ Բարբիկենը երկար չկարողացավ դիտել Եկվորին, որը որպես ախոյան եկել էր իրեն երկրորդ պլանի վրա քաշելու համար։ Արդանի ողջունող ուրաները ընդհատեցին նրա դիտումը։ Բոլորը ցանկանում էին անձամբ սեղմել Արդանի ձեռքը։ Խանդավառությունն այնպիսի մեծ չափերի հասավ, որ Արդանը հազարավոր ձեռքեր սեղմելուց հետո քիչ էր մնացել կորցներ իր 10 մատները։ Նա բարվոք համարեց քաշվել իր նավախուցը։ Բարբիկենն անխոս հետևեց նրան։ «Դուք եք Բարբիկենը», հարցրեց նրան Միշել Արդանը, երբ մենակ մնացին, այնպիսի տոնով, որ կարծես 20 տարվա բարեկամներ լինեին։ «Այո», պատասխանեց թնդանոթային ակումբի նախագահը։ «Լավ, ուրեմն, բարև ձեզ, Բարբիկեն, ինչպես են գործերը? Շատ լավ, ուրախ եմ, ուրախ եմ»։ «Ուրեմն այսպես», ասաց Բարբիկենը առանց որևէ նախաբանի, «դուք որոշել եք թռչել»։ «Անպայման»։ «Ոչինչ ձեզ չի կասեցնի»։ «Ոչինչ»։ «Իսկ դուք ձեր ռումբի ձևը փոխել եք այնպես, ինչպես առաջարկված էր իմ հեռագրում»։ «Սպասում էի ձեր գալուն»։ Բայց, նորից հարցրեց Բարբիկենը մի ոպե հետո, «լավ եք մտածել»։ «Մտածել»։ «Ժամանակ կար, որ մտածեի»։ «Իմ առաջ առիթ է ներկայացել գնալ և մի պտույտ կատարել լուստի վրա. Օգտվում եմ այդ առիթից, ուրիշ ոչինչ. Ինձ թվում է, որ երկար մտածելու կարիք չկա»։ Բարբիկենը հայացքը չէր հեռացնում այդ մարդուց, որն այդ ուղևորության մասին խոսում էր այնքան թեթևորեն, անհոգությամբ և հանդարտ սրտով։ «Բայց գոնե», ասաց նախագահը, «որևէ մի ծրագիր, գործադրության միջոցներ ունեք»։ «Հրաշալի, սիրելի Բարբիկեն, բայց ներեցեք, որ ձեզ մի դիտողություն անեմ. ես սիրում եմ պատմությունը միանգամից անել բոլորին, որպեսզի այլևս այդ մասին խոսք չլինի. այդպիսով կրկնություններից կազատվեմ. ուրեմն, եթե համաձայն եք, հավաքեցեք ձեր բարեկամներին, պաշտոնակիցներին, ամբողջ քաղաքը, ամբողջ Ֆլորիդան, ամբողջ Ամերիկան. եթե ուզում եք, վաղը ես պատրաստ կլինեմ հայտնել իմ միջոցները և պատասխանել բոլոր տեսակի առարկություններին. Հանգիստ եղեք, ես ամուր եմ իմ դիրքի վրա»։ Համաձայն եք? Համաձայն եմ, պատասխանեց Բարբիկենը։ Նախագահը խցիկից դուրս եկավ եւ հավաքված բազմությանը հայտնեց Միշել Արդանի առաջարկը։ Այդ խոսքերն ընդունվեցին ուրախ բացականչություններով ու ծափահարություններով։ Այդպիսով բոլոր դժվարությունները վերանում են։ Հաջորդ օրն ամեն մարդ եվրոպացի հերոսին կարող էր դիտել այնքան, որքան ցանկանար։ Սակայն եղան որոշ համառ հանդիսատեսներ, որոնք չցանկացան հեռանալ Ատլանտայից եւ գիշերեցին Շոքենավի վրա։ Նրանց մեջ էր նաեւ Ջ.Թ. Մաստոնը։ Նա իր ճանկը Շոքենավի տախտակամածի ճաղերին այնպես էր ամրացրել, որ պոկելու համար պետք էր հատուկ գործիք բերել։
Այդ մարդը հերոս է, իսկական հերոս,
բացականչում էր նա։
Ու մենք այդ եվրոպացու առաջ վախկոտներ ենք միայն։
Իսկ Բարբիկենը, բոլոր ներկաներին հեռանալու կոչ անելուց հետո, վերադարձավ Արդանի խցիկը, ու այնտեղից դուրս չեկավ, մինչև որ նավի զանգը ազդարարեց կեսգիշեր։ Եվ այդ ժամանակ իրենց ժողովրդականությամբ մրցակից երկու ախոյանները ջերմագին սեղմեցին իրար ձեռք, և Միշել Արդանը թնդանոթային ակումբի նախագահի հետ սկսեց խոսել դույով։